Niin, roomalaiskirjekurssin tunti numero 33 ja nyt on palmusunnuntai 9.4. Että mieli tekisi puhua vähän palmusunnuntaista, mutta jos ei nyt roomalaiskirjekurssilla sitten kuitenkaan. Viime kerralla jäätiin siihen roomalaiskirjeen 12. luvun 5. jakeeseen. Ja Paavali käy siinä aikaisemmin läpi semmoisia asioita, kun siellä ensimmäisessä jakeessa puhutaan siitä, että hän kehottaa meitä antamaan ruumiimme eläväksi pyhäksi ja Jumalalle mieloisaksi uhriksi. Ja tämä on teidän järjellinen, looginen Jumalan palveluksenne. Ja sitten hän kehottaa, että älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Se on sitä sielun vallankumousta, mielenmuutosta, että ei alistuta niin kuin lihantekoihin, vaan lähdetään niin kuin Herran kanssa hakee hänen tahtoa ja sitä elämää. Ja sitten hän alkaa opettaa tavallaan niin kuin se, että mitä se elämä Kristuksessa merkitsee. Sanoi, että älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti. Ja sitten hän puhuu siitä uskon määrässä, sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Että ei meidän kaikki tarvitse olla semmoisia valtavia uskosankareita, joka siirtää vuoria, vaan me voidaan niin kuin elää sitä omaa elämäämme siinä niillä lahjoilla ja kyvyillä, mitä Herra meillä on antanut. Sitten hän puhuu seurakunnasta, seurakuntaruumiista, Kristuksen ruumiista, jossa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Ja me olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Se seuraavassa jakeessa, tässä kuudennessa jakeessa, mistä nyt jatketaan, niin alkaa sitten sellainen keskusteluosio, missä hän puhuu armolahjoista. Armolahjoista puhutaan siellä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä myöskin, ja siellä on vähän pitempi listakin, mutta jotenkin semmoinen ymmärrys on kuitenkin, että vaikka Paavali mainitsee joitakin armolahjoja ja tehtäviä sekä tässä että korintolaiskirjeessä, että ne ei ole mikään semmoinen tyhjentävä lista, vaan ne on enemmänkin esimerkkejä siitä, miten ihminen voi palvella. Välttämättä jos jotenkin haluaa tutkia ja tunnistaa omia armolahjojaan, niin täytyy saada se ymmärrys tästä, mistä Paavali puhuu. Ei niin kuin niin, että tässä on lista ja mikä näistä, vaan koska niitä on paljon enemmän tietenkin. Että Paavali nyt puhuu esimerkinomaisesti hyvät listathan tässä on, mutta ei ne ole niin kuin täydelliset. Mutta sitten jakeessa 6 hän sanoo, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka meille on annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Hän viittaa taas siihen uskon määrään. Että ei ole mitään semmoista standardia, että näin paljon sitä täytyy olla ja tämä on liian vähän ja kun ei me edes pysty mittaamaan, mikä se uskon määrä oikein, millä sitä voisi mitata? Ei sitä oikein voi millään mitata muuta kuin todetaan, että Jumala on meille jokaisella antanut sen verran kuin me tarvitaan.
Sinäkin siemen.
Niin. Mm-hmm. Pieni siemen riittää. Sinapisiemen riittää. Se, sillä siitä kasvaa suuri puu. Mut tosiasia korintolaiskirjeessä on paljon laajempi luettelo mut jos me käydään sitä korintolaiskirjeen luetteloa katsomassa, niin siellä on näitä samoja lahjoja ja muitakin, mutta se mikä sieltä korintolaiskirjeestä tulee tärkeäksi, että se on kaikki lahjat on annettu seurakunnan rakentamiseksi. Ne onkin siellä Korintolais 1.12. Että. Ensimmäinen korintolaiskirje. Tämä uskon määrä on semmoinen asia, mikä tulee toiseen kertaan. Ja mä uskon, että Paavali haluaa rohkaista meitä, että ei me millään niin kuin uskoharjoituksilla pysty sitä uskon määrää me vaikuttaa mitenkään, vaan uskon määrä on se määrä, mikä meillä on, ja se riittää siihen, mihin me tarvitaan sitä. Mut se uskon määrä viittaa myöskin siihen, että niitä armon lahjoja tulee käyttää uskollisesti. Se ei ole niinku vaan se, että okei, että tuolla on vaikka vieraanvaraisuuden armolahja. Se ei tarkoita sitä, että hän osoittaa sitten vieraanvaraisuutta kerran 5 vuodessa tai jotakin, vaan että silloin kun on, sille on tarvetta, hän on siihen valmis. Meillä on kaikilla elämää myöskin seurakunnan ulkopuolella, mutta Jeesuksen ulkopuolella se elämä ei ole. Ei meillä joka hetki ole semmoinen hetki, milloin me voidaan harjoittaa niitä, sanotaan vaikka vieraanvaraisuuden lahjaa, kun otti sen tässä esiin, vaan kyllä sen tarve tulee sitten meille ilmeiseksi itselle, ja meillä tulee niin kuin halu tarjota sitä vieraanvaraisuutta silloin, kun on sen aika yksinkertaisesti. Ja sitä täytyy käyttää uskollisesti sen mukaan, kun sitä uskoa on. Eli ei voi toimia yli uskonsa määrä. Sitten se menee kauhean vaikeaksi, jos sitä koittaa väkisin tehdä. Tässä puhutaan tästä profetoimisen lahjasta, ja tästä on monenlaista hyvin mielenkiintoistakin opetusta monissa paikoissa, mutta ihan alkukielen sanasisällön ja merkitysten perusteella, niin profetoija on ensisijaisesti sanaopettaja, ei ennustaja. Joskushan siihen liittyy semmoinen hengen antama näky joistakin tulevista asioista tai tiedonlahja. Mä muistan, että pastori Stevensillä esimerkiksi oli ei jatkuvasti koko aika, vaan tietyissä tilanteissa niin hänellä tuli jotenkin semmoinen tieto, että mikä on ongelma. Että hän on esimerkiksi yhden meidän hyvin tuntemalla henkilöllä, kun hän on rukoillut hänen puolestaan, sanonut, että sulla on jotakin ongelmaa veressä. Ja sitten kun sitä on alettu tutkimaan tarmokkaiden vaatimuksien jälkeen ja todettu, että no siellä ei kaiken näköisiä näitä loisia sitten kuitenkin oli, vaikkei mistään päälle nähnyt. Eikä pastori Stevenson lääkäri, ei hän sitä tiennyt. Mutta häneltä tuli semmoinen tiedonlahja siihen. Siihen se on aina yksittäiseen tilanteeseen. Ne on niin kuin kertakäyttöisiä. Se ei ole mikään semmoinen jatkuvasti, että tietää kaiken kaikesta, että se on Jeesus. Tämmöisiä tiedonarmolahjojakin on ja se usein liittyy tähän profetoimiseen, koska sanan opettaminen edellyttää hyvin usein semmoista niin kuin näkyä siitä, mitä Raamattu kertoo. Ja todellakin se siinä joskus on myöskin semmoisia näkyy tulevista asioista, mutta et ei se ole niin kuin sen profetoimisen määritelmä, että se olisi jonkinnäköistä ennustamista, vaan se on sanan opettamista, niin kuin hengen opastamana. Esimerkiksi Jeesus kertoo siellä Matteus 25. tämä talenttivertauksen, kun niillä ihmisille annettiin sitten palvelijoille eri määriä niitä talentteja. Sitten kun isäntä palasi ja hän kysyi niitä, miten hänen talenteille on tapahtunut, niin ei heiltä kysytty ja vaadittu sellaisia, mitä heille ei ollut annettu, vaan ainoastaan niin kuin vastuuta niistä talenteista, niistä lahjoista, mitä hän oli saanut. Me voidaan ymmärtää sen vertauksen talentit esimerkiksi eri armolahjoina eri ihmisille. Ja jos mulle ei ole annettu vieraanvaraisuuden lahjaa, niin ei minulta myöskään sitä kysytä. Vaan Herra kysyy niiden lahjojen käytöstä, joita hän on antanut. Että ei me niin kuin pidä yhtään murehtia, että tuo ja tuo tekee niin hienoa työtä siellä ja täällä. Että se on hänen kutsunsa ja hänen lahjansa. Ja ollaan iloisia, että hän toteuttaa sitä, että meillä on sitten jotain muuta. Mutta se mitä Paavali tässä niin kuin haluaa sanoa, että olkaa uskollisia siinä, mihin teidät on asetettu. Tässä itse sana armolahja, niin se tulee karismasanasta. Tiedetään, että joku on karismaattinen puhuja vaikka ja taitava ja sen juuri se kaaris siellä, se tarkoittaa niin kuin iloa ja suloisuutta. Ja tämä meidän grace armosana tulee myöskin siitä samasta juuresta. Ja siinä on vaan sen armolahjan ihan sen alkukielisen nimityksen takana on se, että semmoinen ajatus, että kun ihminen palvelee Jumalan antamilla lahjoilla, seuraa siitä sekä armon että ilon välittyminen niille, joita hän palvelee ja myöskin sille joka palvelee. Profetoiminen tosiaankaan ei ole ennustamista, mutta se tarkoittaa sekä jonkun puolesta että etukäteen puhumista, että profetoija siis puhuu seurakunnalle Jumalan puolesta Jumalan sanaa. Joskus siinä saattaa olla semmoisia ajankohtaisia ja koskettavia asioita ja oleellista on siinä, että ihmiset ymmärtää, että sana koskettaa heitä. Ei sen puhujan kaunopuheisuus vaan se, että sana ja sen sisältö ja sen takaan kuuluva Jumalan ääni niin koskettaa ihmistä. Se on niinku oleellista, että kun me tykätään, että tämä sanan selvittäminen ja selittäminen on tärkeää, niin, niin siinä taustalla juuri se, että etsitään niin kuin Jumalan mieltä niistä asioista, mitä tähän on meille kirjoitettu Jumalansa ajatuksina. Että näitä voi lukea ihan sellainen pinnallisesti tai sitten voi pyrkiä niin kuin näkee vähän syvemmälle. Ja sitä me tietysti yritetään aina tehdä. No sitten seuraavassa jakeessa, seitsemännessä jakeessa, että se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisella ja opettakoon. Ja tavallaan se lause jatkuu vielä seuraavassa jakeessa, mutta se mitä tässä sanotaan tuota palvelutehtävästä, niin se voi niinku viitata monenlaiseen toimintaan seurakunnassa, että se voi olla itse asiassa mitä tahansa. Leipomisesta ja ehtoollisen valmistamisesta kolehdin keruuseen ja ties mihinkä. Meillä on vaikka kuinka paljon asioita, mitä me tehdään täällä seurakunnassa, eikä me usein edes niin kuin mitenkään ajatella sitä erikseen, vaan se on niin kuin osa tätä meidän elämää ja silloin se onkin tosi hyvin. Se että jos mä tavallaan niin kuin joudun kamppailemaan se asiakas ja laskemaan, että kuinka paljon tunteja mä voi tähän käyttää, niin se menee sitten vähän niin kuin kamppailun puolelle jo. Mutta kaikki nämä kymmenet tai sadat armolahjat, ne siunaa seurakuntaa. Ne on tarkoitettu rakentamaan ja rohkaisemaan seurakuntaa. Ja tämä palvelutehtävä, mikä on vähän niin kuin kaikkea, mitä me seurakunnassa tehdään, niin se on Paavalille tärkeä asia, se on hänen listassaan toisena. Että. Ja tässä sanotaan, että jolla on opettamisen lahja, se opettakoon, niin opettaminen tarkoittaa tässä niin kuin sanan selittämistä seurakunnalle, niin että seurakunta siitä rakentuu. Ja seuraavassa jakeessa kahdeksannessa, että se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Mikä se siinä vanhassa käännöksessä se jäi 8? Ei jäi 8.
Niin. Jos joku antaa, niin antakoon yksinkertaisuudessa. Jos joku hallitsee, niin pitääkään siitä murheen. Jos joku armahtaa, niin tehkään sen ilolla. No tarkoitus on eskarilaisesti.
Toi on se käännös, joo. No niin, siinä oli vähän vielä vanhempaa kieltä. Että. Katsotaan tästä näin. Joo, tämä 33-38 on, että jos kehottaa, niin olkoon uskollinen siinä kehottamisessaan, joka antaa, antakoon vakaassa sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön se iloita. Tämä kehottaminen, niin se on sama näissä uudemmissa käännöksissä myöskin, että se on hiukan semmoinen hankala sana kääntää. Mä ymmärrän, minkä takia se on käännetty kehottaa, mutta usein siinä tulee vähän niin kuin semmoinen väärä merkitys, että me kehottamiseen käsitetään helposti, että ohjataan toisen virheen jälkeen, että älä nyt niin tee, kun teen näin. Mutta tämä parakaleo-sana, mitä tässä käytetään alkuja kreikan kielessä, niin se puhuu, niinku, se on niinku vierelle kutsumista. Se ei ole yhtään negatiivinen termi, vaan se on hyvin positiivinen. Se on niin kuin vierelle kutsuminen ja rohkaisu. Mä en tiedä, minkä takia ne on tätä kehottamista tässä käyttää, kun minusta se rohkaisu olisi tässä paljon oikeampi ja kertoisi paremmin, mitä se sana tarkoittaa. Että. Mitäs sanoo Amplified?
No siinä exhort, mutta encourages,
joo.
Rohkaisen.
Joo, se on molemmat siellä kanssa. Joo, mutta minusta se ihan tarkka se sanakäännös vierelle kutsuminen, niin minusta se on hyvä ajatus. Ja se, että vierellä kulkijoita aina tarvitaan. Ja niitä tarvitaan koko ajan, että aina kun meillä on vaikeuksia tai tarvitaan joku, jolla on niin kuin tämmöisen rohkaisemisen lahja, vierellä kulkemisen lahja. Tämä rohkaisun vierellä kulkemisen lahja, niin se on hyvin läheis suku tälle ilosta ja suloisuudesta tuleva rohkaisusana, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin. Mä otan tämä kehottamisen hyvin positiivisena, vaikka siinä on vähän semmoinen negatiivinen sävy mut tässä käännöksessä, mutta kyllä se sanan alkuperä on hyvin positiivinen. Ja siellä Paavali sanoo jossakin, nyt muista enää missä kohtaa, mut siellä sanotaan, että heikkoja vahvistakaa. Ja siinä käytetään tätä samaa parakaleo-sanaa, että se, joka horjuu, niin menkää vierelle ja tukekaa häntä. Ja se on se ajatus. Ja sitten siinä sanotaan, että joka antaa, antakoon vilpittömästi. Tai vanha sanoo, että antakoon vakaasta sydämestä. Se antaminen tässä tarkoittaa niin kuin omastaan antamista. Ja omastaan antamista nimenomaan Jumalan työhön, siis sellaiseen, mihin nähdään, että ihminen näkee, että on semmoinen Jumalan tarve sille, mitä se sitten onkin, mitä hän haluaa antaa. Ja se on tavallaan semmoinen armolahja, mitä suurin osa seurakuntalaisista harjoittaa. Ja se on niin kuin antamista seurakunnalle rahaa ja antamista aikaansa vaikka siivoustalkoisiin tai antamista aikaansa ja leipomista tänne, se on mitä tahansa. Antamista aikaansa ja mennä lastenhoitoon. Se on vähän semmoinen niin kuin yleinen aihe. Ja se kyllä voidaan sanoa, että se vähän kuuluu niin kuin meillä kaikille kyllä. Ja se on usein vielä semmoinen, että ihminen, joka on tavallaan halunnut palvella jossakin, joko lahjoittamisessa tai muussa avustamisessa, niin se on niin itsestäänselvä asia, että ei me siitä niin kuin koskaan kuulla. Ei siitä nosteta meteliä. Se antaminen on sellaista ja semmoisen sydämellä tehty, että kukaan ei jää niin kuin velkaa, että se ihminen haluaa antaa ja hän antaa ja sillä selvä. Tässä puhutaan johtamisesta, joka johtakoon tarmokkaasti. Ja johtaminen on myöskin armolahja. Mutta se johtaminen, mistä tässä puhutaan, niin ei se edes niinku viittaa mihinkään niinku käskemiseen tai, tai johonkin semmoiseen, vaan se viittaa suunnan ja esimerkin näyttämistä. Sellaista johtajista, että Jeesushan antoi se äärimmäisen esimerkki, että hän johtaa niin kuin uhrautumalla. Hän ei niin kuin käskenyt meitä ketään tekemään jotakin, vaan hän teki meidän puolestaan kaikki, mitä täytyy tehdä. Ja hän näytti sen äärimmäisen esimerkin, että hän uhrasi niin kuin kaiken ihmisyydessään sille tehtävää, mikä hänellä oli. Hänellä oli tietysti ainutlaatuinen tehtävä. Mutta tämä johtaminen merkitsee myöskin sitä, että huolehditaan tasapuolisuudesta ja otetaan kaikki huomioon, kun asioita päätetään, eikä tehdä niinku tavallaan itselle mitään, vaan kaikkea tehdään niinku seurakunnan takia ja seurakunnan hyväksi. Jos muistatte siellä apostolien teossa, niin siellä tuli semmoinen tilanne esiin, että siellä sanotaan, että helleenit, eli siis kreikkalaiset, valitti, että heidän leskiä ei kohdella tasapuolisesti avustusten jaossa. Ja ratkaisuna oli se, että nimitettiin 7 diakonia. Ja jos sieltä apostoliteotte luette, niin kaikilla diakoneilla oli kreikkalainen nimi. Et siellä todellakin otettiin vakavasti sen kreikankielisten ikään kuin valitus. Ja ne diakonit, joiden tehtävä oli tasapuolisesti ja tarpeeseen, kun toisella on isommat tarpeet kuin toisella, niin jakaa tarpeen mukaan kaikille tasapuolisesti. Ja ne oli niinku näitä kreikankielisiä. Se on vähän niin kuin tosi hieno esimerkki siitä, että siinä otettiin se vähemmistö huomioon todella. Ja tämmöinen kateuden henki ei sitten levinnyt, koska asiasta otettiin kiinni. Sitten tässä puhutaan laupeudesta, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloisesti. Ja laupeudetyö oli vähän justiin sitä, mitä nämä laupeuden sisaret, eli nämä äiti Teresan sisaret, tekee Intiassa ja monessa muuallakin paikassa. Heitä oli muun muassa pakussa. Että nämä laupeuden sisaret kävi silloin tällä meidän kanssa tuolla siellä mielisairaalatyössä. Meillä oli semmoisia muutama kerran vuodessa, että ne usein tuotiin syötävää, omenoita ja kaikki mitä ostettiin. Ja sitten kerran jouluna oli semmoinen, että tarvittiin kaikille lämmin ateria. Ja siinä oli paljon seurakunnan rouvia ja laupeuden sisaria valjastettu siihen, että he keitti ruokaa ja riisiä ja lihaa ja vihanneksia. Ja vietiin sitten semmoisessa purkeissa jokaiselle käteen yksi. Ja sitten ne, niin, tuhat ihmistä.
Sairaalassa
oli 1000 ihmistä ja kaikki sai lämpimää ateria. No olihan, että me oltiin siellä kesti semmoinen, me oltiin vuosi käyty ennen kuin me saatiin sitten, voitettiin ikään kuin heidän luottamus, että me saatiin sitten tehdä kaikkea. Saanata vapaasti ja tuoda ruokaa. Ennen aina me tuotiin jotakin omainoita ja sellaisia. Ja sitten kun tarpeeksi kauan oli käyty, niin sitten ikään kuin se luottamus saatiin ja voitiin sitten tehdä tämmöisiä isompia juttuja. Laupeuden sisaret teki usein semmoisia voileipiä, isoja aserisämpylöitä ja voita oli semmoinen sentti siinä välissä ja pari nakkia puolikkaaksi väännettynä. Joo, ne oli tosi hyviä. Joo, mutta se köyhiä auttaminen, eli se laupöydätie, niin se on eri paikoissa, eri muotoissa. Se on syrjäytyneiden auttamista, alkoholistien, narkomaanien, vaikeuksissa olevien perheiden, eri syistä vaikeuksissa olevien perheiden auttamista, orpojen auttamista ja se, että ihmisellä on kutsumus vaikka laupöydätyöhön, niin se ei tarkoita, että se on aina tosi hienoa ja kivaa, vaan siinä käydään ehkä rankkojakin asioita läpi, mutta se tavallaan niin kuin kuuluu siihen työhön. Silloin kun sulla on kutsu siihen, niin sulla on niin kuin myöskin armo käydä ne asiat läpi. Ja ei sitä niin kuin itsessään ja niin kuin ikään kuin lihan mielessä niin jaksa sellaista, että ja siinä on monia asioita, joita me ei luonnollisesti haluta, mutta se että Jumala on antanut meille siihen lahjan, ja monilla on lahja tehdä voileipiä ja vaikka mitä, mutta kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että niin kuin halu mennä niiden ihmisten luo. Halu hakea apua ja pyytää seurakunnalta ja lahjoittajilta voi leipävärkkejä ja vaikka mitä. Se on monesti se on niin, että jos ei siihen ole niin kuin armoa annettu, niin sitä ei jaksa tehdä. Se on vaan niin, että jotenkin on hirveän hyvä pitää mielessä taustalla koko aika se, että armolahjat on annettu seurakunnan rakentamiseksi. Ei ole niin kuin ylpeilyaihe yksityisen henkilön, vaan ne on niin kuin seurakunnan rakentamiseksi tehty. Ja sitten siellä joo, no niin. Mut sitten 9. jakeessa sanotaan, että tästä alkaa vähän niin kuin uusi osio. Tässä on niin kuin ohjeita kristitylle noin niin kuin yleensä, että olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Ja vilpittömyys on niin kuin sellaista, että jos mä puhun jonkun henkilön kanssa näin kasvotusten ja kerron hänelle jotakin tai sanon hänestä jotakin hänelle itselleen, niin sitten kun mä puhun jossakin muualla jonkun muun kanssa, niin mä puhun samoja asioita. Ymmärrättekö sitä? Koska monta kertaa kasvotusten puhuu ehkä mielellään mieluisia asioita tälle ihmiselle. Ja sitten mä moitin häntä jollakin toisella. Se, että on vaan yhdet sanat siitä yhdestä ihmisestä. Hänelle itselleen ja jollekin toisella.
Se menee
niin helposti sille puolelle. Tässä puhutaan justiin siitä, että vilpittömyys tarkoittaa sitä, että kun mä sanon jotakin, niin mä tarkoitan sitä kanssa. Ja jos en mä halua jotakin asiaa sanaa, niin ehkä mä pidän suun supussa. Mut siinä puhutaan myöskin pahan vihaamisesta. Vihatkaa pahaa, pitäkää hyvästä kiinni. Se pahan vihaaminen niin tarkoittaa, että ei puhuta siitä, että mä näen naapurissani jotakin pahaa. Vaan siinä puhutaan sitä, että Että mä vihaan myös sitä pahaa, mikä minussa on. Tämä on just sitä, mitä Paavali sanoi täällä se 7. luvussa, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Se on Roomalais 7, 18, 19 ja 20kin. Ja Paavali tunnistaa ja tunnustaa ihan kirkkaasti se, että myös hänessä asuu pahuus. Siis se syntiluonto, mikä meissä on. Ja siellä Paavali tekee hyvin selväksi, että hänellä Jumalan lapsena on halu hyvään. Mutta se paha se huono luonto, vanha luonto, joka minussa asuu, niin sillä on halu pahaa. Ja Paavali tässä muistuttaa, että vihatkaa pahaa. Se tarkoittaa sitä, että älkää tietoisesti tehkö pahaa.
Mm-hmm.
Olisiko
kiva sanoa,
että riippukaa. Niin, kyllä. Joo, kyllä. Joo. Riippukaa hyvässä kiinni. Kyllä. Joskus meillä on myöskin sellainen tilanne, että joku meidän lähimmäinen tulee pyytää apua pahan vastustamisessa. Niiden asioiden vastustamisessa, mihin hänellä on niinku se syntiluonnon tuoma halu. Joskus erityisissä olosuhteissa meillä on niinku kyky ehkä auttaa sellaista ihmistä. Taistella hänen kanssaan sitä pahaa vastaan. Että se ei ole niinku milloinkaan helppoa. Se tiedetään varsin hyvin kokemuksesta. Tässä koko asiassa niin siinä on semmoinen oma ylemmyyden tunto, että minä en niin kuin muiden asioihin sekaannu, että pitäkööt juttunsa tuolla, niin se on niin kuin semmoista ylpeyttä, oma ylpeyden tunnetta. Ja koska emme ole sen parempia. Semmoinen alemmuuden tunne, viha, halveksunta, ne on kaikki niin kuin tässä lähellä. Ja jos ei meillä ole niin kuin semmoista armolahjaa tähän auttamiseen, niin meidän on sitten parempi pysyä pois. Koska ne on niin kuin hyvin henkilökohtaisia ja usein hyvin vaikeita asioita. Niiden kanssa täytyy olla sillain niin kuin hereillä, että tässä puhutaan myöskin, pitäkää hyvästä kiinni, että meillä on helposti semmoinen kiusaus toimii sillä tavalla, niin kuin tuntuu hyvältä. Se, että kun toisella on joku taipumus tai halu tai joku semmoinen, niin olisi tuntuu hyvältä sanoa, että no se on ihan okei. Että älä murehduta itseäsi sillä, että monet tekee sitä samaa, mutta se ei ole vilpitön sitten enää. Jos me nähdään, että se on sillä ihmisellä huonoksi. Että kiusaus toimii niin kuin tuntuisi sillä hyvältä ja helpolta, niin se on todellinen ja se toinen tapa toimii niin kuin on oikein. Se on niin kuin, se on semmoinen todellinen ja vaikea tämä näiden asioiden erottaminen ja ymmärtäminen. Toi on lyhyt jae tuossa, mut siinä puhutaan niinku aika vaikeasta asiasta, että olkoon rakkautenne vilpitöntä, vihatkaa pahaa ja pitäkää hyvästä kiinni. Mut se edellyttää semmoista niinku rehellisyyttä mut itseltäni, minun itseeni kohtaan. Se edellyttää rehellisyyttä sitä toista ihmistä kohtaan. Me tullaan kyllä koetelluiksi ja testatuksi tällä alueella jatkuvasti. Jokainen meistä. Paavali jatkaa tässä sitten kehotuksia kristittynä elämisestä ja lähimmäisen palvelun lähtökohta on rakkaus. Ja Paavali aloittaa tämä yleisen kehotussarja niin kuin muistuttamaan rakkauden olemuksesta, että sellaista rakkautta ei meissä ole luonnostamme. Se on niin kuin seurausta siitä, että meillä on yhteys Jeesuksen kanssa. Ja vasta se luo meille semmoisen kapasiteetin jakaa sitä rakkautta. Se ei ole meidän rakkautta. Se vilpitön rakkaus siinä alussa ensimmäinen asia, sitten kymmenennes jakeessa sanoi, että olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämisiä toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Tästä vanha sanoi, että olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. No, hyvin samanlainen jae. Siinä puhutaan veljellisestä rakkaudesta ja se on semmoinen sana, joka puhuu niin kuin sisarusten välillä olevasta yhteydestä ja rakkaudesta. Ja hän sanoo, että niin kuin kilpailu seurakunnassa pitäisi harrastaa vain siinä, että kuka pystyy eniten kunnioittamaan toista. Sanoit, että se on hyvä kilpailaji, mutta missään muussa ei tarvitse kilpailla. Ja Paavali lausuu näitä kehotuksia tuolle Rooman seurakunnalle. Me täytyy jotenkin muistaa aina tämä asiayhteys. Ja se Rooman seurakunta koostui hyvin semmoisesta kirjavasta joukosta. Ja siihen seurakuntaan kuului sekä juutalaiset että ei-juutalaisia niin sanottuja pakanakristittyjä ja myöskin nämä ei-juutalaiset kristityt edusti sitten monia eri kansoja. Niitä tuli eri paikoista. Roomahan oli silloisen maailman keskus ja siellä oli kaikista kansoista ihmisiä. Se usko Jeesukseen, niin se rikkoi ne kansallisuusrajat. Se mitä tässä Paavali sanoo monta kertaa myöskin tuossa 11 jakeessa tai luvussa, että me ollaan niinku kaikki yhtä. Siinä hän kirjoitti tuonne efesolaisille, niin se nyt 2:19, että te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Ja tää on niinku se sama ajatus tässä, että ei ole mitään kansallisrajoja, vaan juutalaiset tuli osoittaa yhtä läheistä ja veljellistä rakkautta ja huolenpitoa niin roomalaiselle sotilaalle kuin oman perheensä jäsenelle tai jonkun barbaarikansa ihmiselle, jos olisi tullut Jeesukseen uskova. Ja siitä kunnioittamisesta hän kirjoittaa tuolla filippiläiskirjeessä, että täällä Filippiläis 2:3-4, että älkää tehkö mitään itsekkyydessä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisen. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, että ehkä se Rooma seurakunnan ihmiset on vasta tässä kohtaa tajunnut, että kuin radikaali asia tämä kristiusko on. Se rikkoo koko heidän perinnäisen maailman säännöt, niin juutalaisten säännöt kuin myöskin ei-juutalaisten. Kaikki raja-aidat kaatuu siellä, missä Kristus on tullut elämään herraksi. Ja ne on kuitenkin lapsesta asti niin kuin kasvanut siihen, että me ei olla niin kuin noi. Me ollaan tämä kansa ja noi ja niillä on huonoja tapoja. Ja ne siellä toisella puolella laitaa sanoa aina tuo samanlainen, että kattokaa nyt noita, kun on niin huonot tavat, ihan pölyä. Ja ihmiset tavallaan on niin kuin kasvanut uskomaan siihen omaan yhteisönsä ja se on hyvä. Ja tässä sanotaan, että sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, että silloin kun Kristus on elämän Herra, niin hän sanoo, mikä on oikein. Tämä keskinäisen kunnioituksen asia, niin se on niin kuin samalla tavalla haastavaa kuin tuohonkin aikaan. Hän sanoi sen ihan vähän niin kuin läpsästääkseni naamalle, että ei sulla ole mitään etua siitä, että sä oot juutalainen, tai sulle siitä, että sä et ole juutalainen. Teidän pitää kilpailla keskinäisessä kunnioituksessa. Me varmaan tänään meillä on kello taas juossut niin pitkälle, että lopetetaan tähän 10. jakeeseen jatketaan tuosta 11. jakeessa. Se onkin aika mielenkiintoinen aihealue siinä. Puhutaan, että olkaa hengessä palavia. Voidaan käsitellä sitä sitten ensi kerralla. Että Herra, kiitetään Jeesus sun Herran levosta ja rauhasta. Ja kiitos Jeesus, että sä oot profeettojen ja evankelistojen kautta Herra antanut meille sinun sanaa ja sinun ymmärrystä Herra myöskin meille tänä päivänä. Herra vaan, jää siunaamaan sun nimeesi Jeesus. Aamen.